Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Александр Лукашенко заявіў, што ў Беларусі няма эканамічнага крызісу, а ёсць паніка, падаграваная некаторымі СМІ. Журналісту Андрэю Пачобуту вылучылі абноўленае абвінавачванне ў абразе і паклёпе на прэзідэнта. Гомельскага студэнта Руслана Усціменку, затрыманага падчас акцыі «Рэвалюцыя праз сацыяльныя сеткі», аштрафавалі на 770 тысяч рублёў.
Адразу пасля навінаў. У Менску 21 гадзіна ў пражскай студыі Юрась Бушляков. Добры вечар, сёння ў свеце. Рада ААН у пытаннях правоў чалавека асудзіла ўлады Беларусі за рэпрэсію ў адносінах да апазіцыі. Адпаведная рэзалюцыя Рады ААН была прынятая 21 голасам, 5 чальцоў Рады прагаласавалі супраць, 19 устрымаліся. Рэзалюцыя асуджае парушэнні правоў чалавека, што здарыліся перад, у часе і пасля прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. У Сырии не меньше як 16 демонстрантов были забиты сегодня при разгоне силами безпеки антиурадовых протестов. Акции с потребованием отставки президента краины Башара Асада обновились после пятничной молитвы у нескольких сирийских городах. Правооборонцы твердят, что силы безпеки открывали по демонстрантах огонь. Десятки тысяч людей вышли сегодня на демонстрацию у столицы Йемена, потребуючи неоткладной отставки президента Али Абдулы Салиха. Сам Салих по-ранейшему находится у Саудовской Арабии, где лечится после ранений, отриманных при обстреле его резиденции паустанцами. Тем часом сегодня йеменский урад знеправдил ранейшие поведомления об том, что президент не вернется на батьковщину. Рада безпеки ААН рекомендовала у пятницу Генеральной Ассамблеи обрать дейного генерального секретаря организации Пан Ямуна на другий термин. Чекается, что Генеральная Ассамблея ухвалит кандидатуру Пан Ямуна 21 червеня. С вами Радио Свобода, вы слушаете новины. Рада ААН у пытаннях правоў чалавека прыняла сёння рэзалюцыю, якой гаворыцца, што ўсе людзі роўныя ў правах, нягледзячы на іх сексуальную арыентацыю. Падчас галасавання ў Жэневе дакумент падтрымалі прадстаўнікі 23 краінаў. Некаторыя, у тым ліку дэлегацыі з Аргентыны і Злучаных Штатаў, назвалі рэзалюцыю гістарычнай. Прадстаўнікі арабскіх краінаў і дзяржаваў Афрікі дакумент адхілілі. Супраць было аддадзена 19 галасоў, 3 дэлегацыі ўстрымаліся. Міжнародны валютны фонд папярэдзіў пра відавочныя рызыкі для сусветнай эканомікі. Паводле дырэктара Дэпартаменту даследаванняў МВФ Алеуе Бляншара, рызыкі звязаныя ў прыватнасці з па-ранейшаму актуальнай пагрозаю дэфолту ў шэрагу еўрапейскіх краінаў, занадта хуткім ростам эканомік развіваных краінаў, а таксама з прагнозамі слабога эканамічнага росту ў Злучаных Штатах. МВФ заклікаў амерыканскі кангрэс ухваліць павышэнне парогу дзяржаўнага доўгу, падкрэсліўшы, што бяздзеянне Вашынгтону ў гэтым пытанні можа запаволіць працэс выйсця з глабальнага фінансавага крызісу. Адну з крымінальных справаў супраць былой прэм'ер-міністркі Украіны Юліі Тымашэнкі перадалі ў Пячэрскі раённы суд Кіева, паведаміў сёння генеральны пракурор Украіны. Экс-прэм'ерку, лідарку апазыцыйнай партыі «Бацькаўшчына» вінавацяць у перавышэнні паўнамоцтваў і аднаасобным прыняцці рашэння пры падпісанні газавых пагадненняў з Расіяй, якія цяперашнія ўлады Украіны лічаць нявыгаднымі для Украіны. Вы слухалі навіны.